Li Tirkiyeyê hejmara zêdeyên pêketî û mirinên pandemiya vîrusa korona didomin. Li gor pêzanînên Wezareta Saxlemiya Tirkiyeyê hefteyê gulanê 20107 kesên din ji bi nexweşiya vîrusa korona ketin û 278 kesên din ji jiyana xwe ji destan. Ji ber pandemiya vîrusa korona sazî û rêxistinên saxlemiyê ji diyar dikin ku li Tirkiyeyê ji destpêka pandemiya vîrusa korona û heta niha barê herî giran li ser milê xebatkarên saxlemiyê ne. Her çi qas karmendên saxlemiyê di destpêka pandemiyê de weke qehreman dihatin pênasekirin ci, ew di pandemiya vîrusa korona de behsa neparastina wan, zêdebûna bûyerên tundiyê, karanîn û zêdebûna mobîngan li ser wan dikin. Hevseroka sendikaya ketkarên saxlemiyê ya Şaxo Şîşlî Fadime Kavak diyar dike ku beriya pandemiyê ji ev pirsgirêk hebûn. و او دی بیجه که دی پاندمی و ویروس و کرونا دی همکاری لسر ملی وان همجه پرسکری که انوان زیده تر بونه. او وها گوت.
Pandemi koşulları da buna eklenince biliyorsunuz ki
de pandemi ve virüs ve korona da şart mercen karyen xebatkarın saxlamiye dijwartır bun. İznen xebatkarın saxlamiye tene batal kire u istifa kirin avan te asten kirin. Beban perskrika ve gredoy deruni xebatkarın saxlamiye ne başa. Hav ne karın zaru ku malbata xwe jibertirsa belaf kirin virüs ve korona bibinen. Teknisyen saxlamiye Yasemin Bakra kuli İstanbul'a dixabıda jidiyar dike ku د پاندمی و ویروس و کرونا ده که ماهی خبادکار انساخلمیه وان پر دوستینه اوه جی و ها گود.
Aslında en başından beri pandemiden önce de sağlık iş kolunda sağlık emekçilerinin en ciddi sorunlarından birisi yeterli sayıda sağlık emekçisinin sahada çalışmıyor olmasıydı.
Beriye pandemiye ji kemahiye xebatkarên saxlemiyê hebûn. Nehancî ji ber pandemiyê şert û merzên xebatkarên saxlemiyê xirabtir bûye. Her wiha nûçeyên kêm pirsgirêkeke mezin e. Dîsa tundiya dijî xebatkarên saxlemiyê ji ber biçave û kanûnên heyî ji têra parastina xebatkarên tendurustiyê nake. Bakır, bi berdevamî balkişan ser mobbinga servan û anîziman ku di pandemiyê de mobbinga ser xebatkarên saxlemiyê pir zêdetir bûye.
Mobbing meselesi, yani hepimizin de bilmiş olduğu üzere mobbing işte...
Li nexweşxaneyan bi taybetî ji di dema pandemiyê de mobbinga ser xebatkaran zêdetir bû. Ev yek serderoniya xebatkaran bandorên xirab dike û bi mobbingê xebatkar zêdetir neçar dimînin ku bixebitin. Wê got, لاله اکدم و جه خبادکار انساخلمی دخازن که دردور و مالبات وان جه جبر ریسکا مزن هیه ورن در ذکرن. من بوتانی، دنگ امریکا، استانبول.